26. září uplynuly 3 roky od smrti herečky Květy Fialové. Když se řekne Květa Fialová, leckdo vysloví i jméno Josefa Kubáníka, posledních 9 let jejího života spoluherce, důvěrného kamaráda a autora superúspěšné knihy Poslední deník Květy Fialové. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Vítám vás v našem studiu, milý pane Kubáníku. Už 3 roky na paní Fialovou jenom vzpomínáte. Vděčně, s láskou, s lítostí.
Dobrý den, je v tom všechno. Je v tom i vděčnost, i láska, lítost, je v tom ale i spousta zážitků, které máme za sebou a jak se říká, zkušenost je nezdělitelná a ty mi už nikdy nikdo nevezme. A častokrát, když se mi v životě přihodí v různé situace, tak si říkám, co by na to asi paní Květa říkala.
Vezměme to od začátku. Pocházíte z Uherského Hradiště, kde žijete a pracujete vlastně celý život. To jest od konce roku 1974.
Já jsem se k divadlu dostal vlastně ani nevím jak. Když jsem se narodil, tak už jsem chtěl být hercem. Pamatuju si v mateřské školce, jak mě fascinovaly paní učitelky z Maňásky. A od té doby jsem k divadlu nějak směřoval.
Tedy, když jste byl malinký, tehdy už mělo vaše město s 25 tisíci obyvateli svou stálou divadelní scénu Slovácké divadlo.
Je to tak, Slovácké divadlo letos slaví 75. narozeniny, takže 3/4 století v Uherském Hradišti Slovácké divadlo máme.
Vzpomenete si, kdy jste byl poprvé v divadle?
Vzpomenu úplně přesně. Byl jsem ve druhé třídě základní školy. Byla to tenkrát pohádka, která se jmenovala Pim a Pit. Seděl jsem v druhé řadě a tak jsem se bál kolegy Jaroslava Kincla, který hrál čarodějnici, že jsem se schovával za takovou hnědou bundičku, kterou mi maminka přivezla z NDR. A paní učitelka nesnesla, že nedávám pozor a pořád mi tu bundičku takhle strhávala, ať dávám pozor. A já jsem se bál, ale tak jsem se bál, že jsem si říkal, že už do toho divadla nikdy nepůjdu, ale tak mě to vzrušovalo, že mě to tam pořád přitahovalo.
Já když jsem byla poprvé ve velkém divadle, tak to bylo Jiříkovo vidění ve Vinohradském divadle. Tenkrát to bylo divadlo Československé armády, nebo tak nějak se jmenovalo. A vím, že jsem se tak bála, že to nezačne, že to prostě, že to velké těšení přijde vniveč, že něco spadne nebo zhasne, že jsem prostě obrovský zážitek divadlo.
Mm-hmm. Pro mě taky, úplně. A potom jsem chodil kolem těch dveří, kde bylo napsáno zákaz vstupu a věděl jsem, že tam zatím je to tajemství a tak úplně jsem se třásl, co se tam asi děje. Tak jsem si představoval něco, že je tam zvláštní svět, ke kterému vůbec nemám se přiblížit.
Co tomu říkali vaši doma, že ten jejich chlapec chce být hercem?
No, ze začátku mi fandili, ze začátku mi drželi palce, ale já jsem měl trošku strastiplnou cestu k divadlu, protože mě dlouho nechtěli vzít na žádnou školu. Mě nevzali ani na konzervatoř po základní škole, potom jsem se po gymnáziu hlásil na JAMU, tam mě nevzali taky.
Proč? Vy jste zlobili jako rodina.
Ne, mě nevzali, protože jsem neměl talent podle těch pánů profesorů. A potom jsem poprosil o přípravu paní Věru Novákovou, to byla herečka ve Zlínském divadle, ta mě připravila a na JAMU mě nevzali zase. A paní Nováková si mě zavolala a říká, víš, ty jsi moc hodný kluk, ale z tebe herec nikdy nebude. A já jsem si říkal, no ale to se podívejme, to teda si řekneme. A tenkrát se ve Zlíně otvírala Zlínská škola umění a paní Nováková za mnou přišla a říká, když vidím tu tvoji urputnost, tak když budeš chtít, tak my tě na tu školu vezmeme. A já jsem měl v sobě ještě tolik hrdosti, že jsem říkal, to teda ne, buď mě vemte, protože mě chcete vzít a ne, protože si o to řeknu. To byl první ročník. A jí se to asi zalíbilo, tak mě vzali na tu školu a paní Nováková říká, celé 3 roky tě budu sledovat a když zjistím, že ti to nejde, tak ve 3. ročníku tě z té školy vyženu a k divadlu nepůjdeš. Ale stala se taková věc, že paní Nováková bohužel na konci 2. ročníku zemřela, tak mě neměl od divadla kdo vyhnat a díky tomu jsem se stal hercem.
Krátce jste hrál ve Zlíně a od roku 1999 jste hercem Slováckého divadla ve svém rodišti. Co se vám vybaví, když se řekne Uherské Hradiště?
Domov. Domov, mám tam přátelé, miluju to město, má krásnou atmosféru. Je to nebývalé kulturní město, tam se dějí během večera tolik akcí a všude je plno, všude chodí diváci, i když teď zrovna v této dnešní době je to trošičku komplikovanější, lidi se bojí. Ale máme tam folklor, máme divadlo, máme vážnou hudbu, jsou tam výstavy a pokaždé má plno.
Máte filmovou školu?
Samozřejmě, jednou za rok máme letní filmovou školu, to je úžasná akce.
Čím se zabývá tiskový mluvčí Slováckého divadla?
Jsem ve spojení s novináři, informují je o tom, že máme před premiérou, že přijede host, že máme před derniérou. Snažím se domlouvat rozhovory s kolegy a tak dále a tak dále. Zkrátka jde o to, aby se o Slováckém divadle vědělo a aby se do něj diváci i těšili, protože podle mě je důležitá komunikace a myslím, že je nesmírně zásadní i to, jakým způsobem to divadlo komunikuje, s jakou laskavostí, vstřícností vůči divákům, jak chápe diváky, protože mentalita diváků v některém městě je jiná než v jiném městě. A to všechno, když člověk pochopí, tak mu to usnadní tu cestu komunikace s těmi lidmi.
Já jsem si četla, jak vypadá váš repertoár. Jsou hry, které hrajete celé roky. Mm. To už musel každý člověk v tom Uherském Hradišti vidět několikrát.
No, Rychlé šipy teď oslavili 20. narozeniny.
A vy jste dlouhé bydlo?
Já jsem dlouhé bydlo. Celou tu dobu jsem dlouhé bydlo. Rychlé šipy jsou teda už spíš pomalé šipy, protože jsme začínali jako 20-letí kluci a teď je nám 40, některým i víc, tak už to jde trošku znát. A Rychlé šipy vidělo 100 tisíc přes mnohem víc než 100 tisíc lidí.
To musí hrát s vámi, ti diváci, že?
Někteří ano. Někteří chodí a těší se na to, co tam bude dneska jinak, než bylo minule.
Stane se, že do divadla v Uherském Hradišti přijede pražský, popřípadě brněnský režisér a rozhlíží se po nových tvářích pro svůj soubor?
Stává se to málo. Stává se to málo, protože Uherské Hradiště je přece jenom z ruky.
Jak jste daleko od Prahy?
300 kilometrů.
Od ráje. Mm. Je to od ráje? Je pro vás Praha divadelní ráj?
Není. Je mi to líto, ale není. Pro mě je divadelní ráj tam, kde můžu hrát, tam, kde můžu pracovat s vynikajícími režiséry, tam, kde mám diváky a to všechno Uherské Hradiště splňuje. Samozřejmě, že to je možné i v Praze, v jakémkoliv jiném městě, ale když je to v Hradišti, tak proč by chodil jinam?
A když jdete po ulici v Uherském Hradišti, usmívají se na vás lidi, vědí, kdo jste?
Ano, je to tak. V Uherském Hradišti nás mají diváci rádi, poznávají nás, protože my máme 8 tisíc předplatitelů, což je nejvyšší číslo vůbec v republice. A takže když máte Uherské Hradiště s 25 tisíci obyvateli, tak si spočítáte, kolik z nich do toho divadla chodí. Samozřejmě, že to číslo zahrnuje i diváky z celého Zlínského kraje.
Byl červen 2008 a vy jste zatelefonoval Květě Fialové do Prahy. Proč?
My jsme tenkrát ve Slováckém divadle uváděli muzikál Adéla ještě nevečeřela a mě napadlo, že by bylo hezké, kdyby se sešli herci z toho slavného filmu Ondřicha Lipského, tedy tenkrát žijící Květa Fialová, paní Konvalinková a pan Dočolomanský. A všichni souhlasili, že se na hranici Česko-Slovenska sejdou a na ten film zavzpomínají. Bohužel pan Dočolomanský zemřel, než k té návštěvě došlo, ale paní Fialová s paní Konvalinkovou přijeli a tenkrát se mi celý život začal otáčet úplně na ruby.
Ona na vás, jak se říká, položila oko.
Bylo to zvláštní. My jsme šli na večeři. Paní Fialová si dala i s paní Konvalinkovou rybu. Úplně to vidím přesně. A takhle večeřela, najednou se na mě dívá a říká, vy jste víla. A Naďa zvedla oči od své porce a říká, Květa už dlouho neviděla vílu. Ale pořád jsme s paní Fialovou tak na sebe mrkali. A potom se mi zavedl na představení, já jsem v té Adéle sám hrál. Ona se mi až potom dlouho potom přiznala, že vůbec nevěděla, který jsem, že mě vůbec na tom jevišti nepoznala. Ale potom po představení jsme si šli chvilku sednout a povídali jsme si, ona vytáhla z baťušku takový kamínek a řekla, tak to máte pro štěstí, já jsem si ho vzal. A potom odešla a když odcházela, tak říká, a teď si budeme tykat. Já jsem to samozřejmě chtěl odmítnout, bylo mi to nepříjemné, protože jsem k paní Fialové vzhlížel. A ona říká, dokud mi nezačneš tykat, neodjedu. tak jsem to musel udělat a potom už ona byla jako velká generálka. Ona spoustu věcí si organizovala tak, jak chtěla, ačkoliv působila jako křehká éterická víla. A potom asi za 10 dnů mi telefonovala, že bude ve Slušovicích, což je nedaleko Uherského Hradiště. A kdybych chtěl vidět, tak přijedu. A já jsem měl volný den, tak jsem přijel a tam se to zase všechno začalo zahušťovat a zahušťovat. A potom mi den na to paní Fialová poslala SMS zprávu, jestli bych si s ní chtěl zahrát divadlo. A to jsem se úplně zhroutil, protože když vám taková osobnost takovou zprávu napíše, tak je to velká podsta, zvlášť když nevěděla, jak divadlo sám hraju. A ona začala mluvit o hře Harold a Maud, kterou měla moc ráda. A Colin Higgins, autor té hry, tu postavu Maud napsal pro 80-letou herečku.
A jí bylo 79 tehdy.
Přesně tak.
A vám?
Já teď nevím. Mě bylo nějak kolem 30, mě bylo nějak přes 30. No, myslím, že tak to bylo. Teď bychom se dali do počtu, které by mi určitě nevyšly. Takže tak nějak to bylo. Bylo mi přes 30 a potom jsme tedy začali zkoušet. My už jsme teda dramaturgický plán ve Slováckém divadle měli, hotový na další sezónu, ale paní Fialová přijela za naším tehdejším ředitelem Igorem Stránským, zavřeli se spolu do ředitelny, upekli to a potom si pamatuju, jak paní Fialová scházela se schodů, tak se vznášela, jako na ta hraběnka vždycky chodila a říkala, miláčku, je to všechno domluveno, budeme spolu hrát.
Premiéra byla v Hradišti u vás?
Ano, ano, ve Slováckém divadle.
Co lidi?
No, to si umíte představit. Samozřejmě, když přijde taková hvězda a paní Fialová pořád o Slováckém divadle mluvila s velkou láskou. Ona nebyla ten typ herečky, která by přišla, nechala se obskakovat jako velká umělkyně a vlastně nebyla vidět. Ona pořád mezi lidi chodila, ona nasávala atmosféru, chodila na každé představení, zajímalo ji, jak diváci reagují, jak se oblékají, co si říkají. To všechno potřebovala vědět proto, aby pochopila, jací diváci k nám do Slováckého divadla chodí.
Jaká byla reakce okolí na tuhle hru vaši? Přející, závistivá, pochybovačná?
Takovou otázku jsem ještě nedostal a musím vám říct, že to bylo asi půl na půl. Část byla nadšená, protože zahrát si s paní Fialovou byl opravdu zážitek. Ale myslím si, že byla spousta lidí, kteří v sobě tu závist, i když já vlastně nevím vůbec proč, protože to byla spousta práce, v sobě měli. Nevím, já nerad nad takovými věcmi přemýšlím, ale bohužel i s takovými reakcemi jsem se potkal.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je Josef Kubáník, herec a tiskový mluvčí Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Kniha Poslední deník Květy Fialové není žádná brožurka, má poctivých 400 stran. Vyšla přibližně před rokem, měla 3 dotisky a byla 6. nejprodávanější knihou v České republice. Čemu přičítáte, pane Kubáníku, takový úspěch?
Já si myslím, že to mohlo být tím, že jsem se pokusil paní Fialovou ukázat takovou, jakou jsme ji znali jenom my nejbližší. Ona se občas prezentovala jako trošku potrhlá víla, trošku někdy bláznivá paní, myslím, že jí to dělalo dobře. Podle mě to byla i jakási maska a obrana proti okolí, ale my nejbližší jsme ji poznali jako velmi racionální ženu, velmi přemýšlivou paní a to všechno v té knížce je a podle mě je, tu knihu lidi mají rádi právě proto, že najednou poznávají paní Fialovou z úplně jiného pohledu.
Díky svéráznému slovníku Květy Fialové by četba posledního deníku měla být obrazně řečeno mládeži nepřístupná. Setkal jste se s takovou reakcí?
Nesetkal. Myslím si, že každý čtenář, když si tu knihu přečte celou, tak si utvoří obrázek a zjistí, že by to bez toho zkrátka nešlo. Nejde o ta prostá nebo jadrnější slova, ale jde o tu komplexní osobnost, bez které by to zkrátka nebylo ono.
Vy jste znal Květu Fialovou posledních 9 let jejího života a poznal jste ji hodně zblízka. Čím byla výjimečná?
V Heroldovi a Maud, říkala Maud, všichni jsme jedineční. Nikdy předtím jsme nebyli a už nikdy nebudeme. A tak to je, tak je to s vámi, tak je to s paní Fialovou, tak je to se mnou, všichni jsme jedineční. Těžko se mi o paní Fialové vypráví jenom takhle na té krátké ploše, kterou máme před sebou. Mohli bychom si o ní povídat hodiny, hodiny a stejně bychom neřekli všechno. Paní Fialová byla mimořádně pracovitá. Sama o sobě říkala, že je voják života. Nechtěla se rozmazlovat. Málo kdy se stalo, že jsme třeba někam po Praze jeli taxíkem. Jezdila metrem, tramvají, to jsou takové detaily. A ona pořád říkala, nechci se rozmazlovat, chci všechny věci dělat naplno a nechci si někde povolit, protože potom bych si na to zvykla a potom bych najednou přestala být sama sebou. Staly se různé situace, lidi volali na nejrůznější akce, pamatuju si, jak jednou šla na jistou módní přehlídku a ptal jsem si, a přijedou pro tebe? A ona řekla, nepřijedou, já tam jedu tramvají. A já jsem se ptal, a dají ti za to aspoň něco? Ona říká, já jsem se na to neptala. A tyhle ty věci dělala, my jsme jí to samozřejmě vyčítali, protože už byla paní v letech, ten zdravotní stav nebyl úplně ideální, ale ona si nedala říct a takhle to vždycky dělala a dělala to do poslední chvíle, kdy to dělat mohla.
Říkáte paní v letech, no jestli to dobře počítám, to už jí bylo přes 80.
Přes 80.
Bylo něco, co vám na ní vadilo?
Samozřejmě, ona byla někdy trošku umanutá, takže se stalo třeba, že přijela k nám do Uherského Hradiště a byla tam několik dnů a když vystoupila z vlaku, jezdila zásadně vlakem, tak říkala, pojďme nakoupit. A já jsem říkal, není to potřeba, všechno máme nakoupeno, víme, že tady budeme spolu takhle dlouho. Ona říká, ne, rozhodla jsem se, půjdeme nakoupit. A to se nedalo odmítnout. Ona se do vás takhle zavěsila a teď s váma šla do obchodu a když se blížila k mrazáku z kuřaty a začala vybírat, že si vezmeme 2, 3 a já jsem říkal, to je nesmysl, ani to nebudeme mít kam dávat. Tak vždycky se mnou tak jako škubla, takže já jsem věděl, že už musím přestat vzdorovat a ta umanutost byla někdy ale komplikující, protože spoustu věcí už bylo dávno vyřešeno, ale paní Fialová jak chtěla, tak si to udělala a nedalo se nic jiného dělat.
Sám říkáte, že Květa Fialová urazila kde koho, jak ji napadlo. A že dokázala být hodně jízlivá. Stalo se, že jí to později mrzelo, že se třeba dotčené osobě omluvila. Pravdou.
U toho jsem bohužel nikdy nebyl. Rád bych vám řekl, že ano. Ale to proto, že ty věci, které paní Fialová říkala, byly pro ní důležité, protože byly podle jejich vnitřních pravidel. Ona v sobě měla, jak říkala, etiku žití a podle té vlastní etiky žití se řídila. Někomu nemusela vyhovovat, někdo mohl mít jinou etiku žití, ale ona, ta její byla pro ní určující. Ona žila v souladu se svým svědomím. A když se mi třeba říkal, že něco přehnala, že takhle by reagovat nemusela, vždycky říká, miláčku, to je můj pohled, já si to takto myslím. A zdůvodnila mi to tak, že jsem řekl, no dobře, tak tvůj pohled je možná takový a je v pořádku, ale já bych to dělal jinak. Třeba jsme jezdili za diváky na besedy a paní Fialová přišla na tu besedu a vždycky urazila heterosexuály, pány v hledišti. Já jsem říkal, proč takové věci těm lidem povídáš? Teď to můžou být slušní lidé, to můžou být pánové, tátové od rodin, kteří se k těm dětem a manželkám skvěle chovají. A ona říká, já jsem měla z heterosexuály takovou hnusnou zkušenost, že to říkat chci. A já jsem říkal, takhle jsme se dohadovali a teď jsme šli před ty lidi a paní Fialová řekla, tady Pepíček mi řekl, že vás hetera už nemám urážet, tak to teda říkat nebudu, čímž to zopakovala, takže se vůbec nic nestalo a příště už to bylo jako vždycky.
K vám osobně jízlivá nebyla?
Nebyla, ale to proto, že my jsme si na začátku toho našeho vztahu ty hranice taky museli určit. Paní Fialová by ráda si z mého života ukousla možná i víc, ale byly věci, které zkrátka nešlo dělat. Já jsem si musel uhájit svůj prostor a myslím si, že i díky tomu, že jsem to udělal, tak to naše přátelství se prohloubilo. Ona pochopila, že jsou pravidla, která nebudeme překračovat ani jeden, ani druhý a díky tomu to fungovalo, myslím si, ještě víc. Protože třeba my jsme si každé ráno a každý večer telefonovali. A jednou se stalo, že jsem jí telefonovala, ona ten mobil nezvedla, něco měla nebo běhala po bytě a pak mi říkala, takže změníme pravidla. Vždycky předtím, než mi budeš telefonovat, mi napíšeš, zavoláš a já jsem říkal, tak to teda ne. Zavolám, zkusím, vyjde, nevyjde, uslyšíme se za pár hodin. Ale nebudu přistupovat na větší omezování a větší nastavování. A pochopila to.
Paní Fialová vám svěřila deníky, které si psala od 16 let. Když už ke konci života sama psát nemohla, psal jste zápisky za ní. a její dcera Zuzana Hášová, povoláním restaurátorka, vás později vyzvala, abyste z deníku sformoval knížku. Jak to šlo?
Těžko. Šlo to těžko, a to proto, že když jsem se pročítal deníky paní Fialové, tak jsem tam na mnoha místech neobjevoval nic zajímavého, protože ona si tam psala úplně
běžně. Vstala jsem, jedla jsem.
Přesně, spát jsem šla v 10 a z toho knížku neuděláte. Takže já jsem musel listovat a říkat si, co se tady stalo. A jak jsem znal život paní Fialové, protože jsme byli opravdu velmi důvěrní přátelé, tak jsem třeba věděl, že tehdy a tehdy se stalo to a to, a už jsem věděl, kam sáhnout a jak zhruba listovat. I když mě překvapilo, že některé věci tam v těch denících stejně zaznamenány nebyly.
Ale vy to velice zatraktivňujete tím, že tam doplňujete dopisy, že?
Ano, ano.
Mimochodem máte tam skvělé fotografie. Hmm.
Častokrát fotografie pana Háši, Pavla Háši, manžela paní Fialové.
Květa Fialová trefně a nemilosrdně hodnotí mnoho svých kolegů. Například je to Karel Heger, Slávka Budínová, Jana Brejchová, Václav Voska, Jiřina Jirásková, Bohumil Švarc, Josef Kemr, Jiřina Štěpničková, Marie Rosulková, Václav Vidra, Josef Vinklář, Ondřej Vetchý. A já si dovedu představit, jak se v té obsažné knize mnozí hledali. Bohužel tam chybí jmenný rejstřík. Víte to?
To je ta moje neskušenost, tak možná, když budu vydávat další knihu, tak jej tam s nakladateli doplníme.
A tak se vás přesto ptám, ozvali se někteří potrefení, ohradili se?
Předtím, než kniha vyšla, tak ve spoustě časopisech se objevovaly ukázky z ní i v bulvárních časopisech. A někteří kolegové ty bulvární zprávy přečetli a telefonovali paní Hášové, dceři paní Fialové, že jsou zděšení, co se tam dočítají, a báli se toho, o čem kniha bude. Ale stalo se, že někteří, kteří si tu knihu potom přečetli a pochopili, že když to vytáhnete z těch souvislostí, vyznívá to úplně jinak, tak potom z úzce přicházely moc hezké zprávy a i mě kolegové, se kterými jsem se potom potkal, děkovali za hezkou knížku a měl jsem z toho radost, že to podezření, že bych snad, nedej bože, chtěl psát o nějakých bulvárních zákulisních informacích, se nepotvrdilo. A není to tak, to bych nikdy nedělal.
Květa Fialová často a jadrně vyjadřovala svůj odpor k mužům. Cituji: nenávidím sex, sport a politiku. Heteráci jsou zvoraný poddruh a podobně, ale leckoho překvapí, že byla třikrát vdaná. Se svým třetím mužem, režisérem Pavlem Hášou, prožila 50 let. Pavel Háša zemřel v roce 2009. 10 let se trápil s Alzheimerem. Je smutnou ironií osudu, že na tutéž chorobu zemřela Květa Fialová. Tu část deníku, kterou za ní píšete vy, pane Kubáníku, považuji za studii téhle metly naší doby. A to, co téhle části knihy předchází, je, troufám si tvrdit, příspěvek k dějinám českého divadla. Nakladatelství Zeď teď vydalo vaši další knihu Herec. Kupodivu to není o herci Josefu Kubáníkovi. Je to napínavý příběh s neobvyklým rozuzlením. Knihu jsem dosud neviděla, vy taky ne, vidíte?
Já taky ne. Dneska ji vidím poprvé, těším se na to.
Já se taky moc na ní těším. Hostem hovoru byl český herec Josef Kubáník. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.